Урд цагт бурхны зарц гэхдэг агуу хүмүүс амьдарч байжээ. Тэд яаж агуу босныг дараах түүхэнд өгүүлнэ. Та дохоод уурах бүрд дараагийн хуц руу шилжгээ мартуузай. 13 дугаар зураг. Зоригт хончин Давид. 1-р Самуэль 16, 17-р бүлэг. Саул Израилийн анхны хаан байсан боловч бурхан эзэндээ дуулууртай байсангүй. Иймээс бурхан түүнийг орхиж түүнд туслахаа болжээ. Тэр нутагт Давид гэдэг нэгэн хүү байж. Тэр амьд бурханд итгэдэг байсан учраас аюулаас айлгүй ав хан хоныг хариулдаг байлаа. Нэг өдөр арслан хонд руу дайрахад Давид мөнөөх арслан алж сүргээ аюулаас аварчээ. Тэрээр бас чадварлаг хөгжимчин байсан учраас бурхан эзнийг магтан дуулдаг байлаа. Давид бурханы хүссэн сайн хүн байсан учраас бурхан Саулын оронд түүнийг хаан болохоор сонгов.